Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valeve tona.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Organizata veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka nisur në shkrimin e një peticioni nëpërmjet të cilit do të kërkohet nga kuvendi i Kosovës të ndryshojë ligjin për gjykatën speciale. Veteranët kërkojnë që me ndryshimin e ligjit gjykata të merret edhe me krimet e dyshuara të serbëve në Kosovë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Me iniciativën e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, shumë qytetarë po dhe ish pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka nisur të nënshkruaj një peticion ku kërkohet ndryshimi i ligjit për gjykatën speciale. Veteranët kërkojnë që me ndryshimet e ligjit, gjykata speciale duhet të merret edhe me krimet që serbët i kanë bërë në Kosovë gjatë luftës. Sipas tyre, versioni i tashëm i ligjit obligon gjykatën të merret vetëm me të dyshuarit e etnisë shqiptare. Gjavet Jashari, përfaqësues i organizatave të dalë nga lufta, e konsideron si degraduese dhe fyese votimin e gjykatës speciale në kuvendin e Kosovës në vitin 2015.
Ne jo vetëm që i bojmë thirrje që të kthehet në rishqyrtim dhe mos të hapet kjo rrugë, absolutisht ne jemi kundër një gjykatës të tillë dhe mendoj se nuk ka diçka më degraduese, më fyese, jo vetëm për ata djemë dhe ato vajza që me gjakun, me luftën e tyre, me gjymtyrët e tyre, na kanë pru deri këtu lirinë e kësaj pjese të atë vërë, po mendoj se kjo është fyrja meron që i bëhet popullit shqiptar, jo vetëm Kosovë, po popullit shqiptar në përgjithësi.
Veteranët shpresojnë se subjektet politike do të marrin parasysh kërkesën e tyre dhe do të votojnë ndryshimin e këtij ligji. Erald Selca, veteran i luftës, tha për Radion Evropa e Lirë se ka ardhur nga PEA që ta nënshkruaj peticionin.
Besoj që kam humbur parasysh se do të kaloj atë shifrën që duhet mbi 10.000 nënshkrime, do të bëj thirrje ndaj gjeçës kombëtare. Lufta u shikos është luftë që ka qenë me karakter kombëtar, është vlerë e kombit.
Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, gjykata speciale ka thënë se ligji nuk përmend asnjë përkatësi etnike dhe se ka jurisdiksion mbi personat që kanë shtetësi kosovare apo mbi personat që kanë kryer krime në kuadër të jurisdiksionit të tyre lëndor kundër personave me nën shtetësi kosovare kudo që janë kryer ato krime. Dhomat e specializuara nuk mund të dinë kush janë dhe çfarë nën shtetësi kanë individet kundër të cilve zyra e prokurorit e specializuar do të ngrejë akt akuz. Kjo është kompetencë vetëm e zyrës e prokurorit e specializuar, thuhet në përgjigje. Albulena Hazgjiu, deputete nga Lëvizja Vendosje, si dhe kryetare e Komisionit për Legjislacion, tha se ende nuk janë njoftuar se si është menduar nga shoqatat e luftës ndryshimi i ligjit për gjykatën speciale. Ajo tha se për këtë ligj dhe vetë gjykatën vetë vendosje ka qenë kundër.
Kemi konsideruar që është një gjykatë e pa drejtë, gjykatë etnike, dhe po ashtu kemi konsideruar që paraqet një pasqyrë të shtrembëruar të vërtetës për luftën e UÇK-s.
Pas mbledhjes së 10.000 nënshkrimeve, drejtues të organizatave të dalë nga lufta kanë thënë se peticionin do t'i dorëzojnë kryeparlamentarit dhe kryesisë kuvendit të Kosovës. Ende nuk ka datë saktë se kur mund të lëshojnë akt akuzat e para nga kjo gjykatë, mirëpo zyrtarët kosovar kanë bërë me dije se një gjë e tillë mund të ndodhë në fillim të vitit të ardhshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga muaj i prilli vitit të ardhshëm, energjia elektrike në Kosovë mund të shtrenjtohet për rreth 20%, thonë autoritetet kompetente. Ky vendim mund të merret për shkak të mungesës së rezervave të thëngjillit dhe importit të lartë të rrymës për të mbuluar nevojat e konsumatorëve. Për më shumë hollësi, Nadia Ahmeti.
Energjia elektrike mund të shtrejtohet rreth 20% nëse furnizimi vazhdon të mbulohet nga importi, thonë zyrtarët e zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike. Në Kosovë, një sasi e madhe energjisë elektrike është duke u importuar nga shtetet e rajonit, kryesisht nga Shqipëria, për shkak të shpërnzimit të rezervave të qymyrit për prodhimin e energjisë elektrike. Mungesa rezervave të qymyrit ka detyruar furnizuesin të importoj energji me shumë se sa ka qenë planifikuar, thot Adelina Murteza, i zëdhënëse në zyrën e regulatorit e energjisë elektrike. Kjo si pasaj është arsyeja e rritjes e mundshme të çmimit të energjisë elektrike nga muaj prill i vitit të ardhshëm.
Nëse vazhdohet me këtë trend të njëjtë deri në mars të vitit të ardhshëm, mund të ndikojë në tarifat e energjisë elektrike për 18.7%, do të thotë që tarifat mund të rriten në rast se vazhdohet me trendin e njëjtë të importit.
Ndryshe në fshatin Shipitull dhe Hadë në komunën e Ubiliqit duhet të bëhet zgjerimi mihje sipërfaqësore për eksploatim të thëngjillit për prodhim të energjisë elektrike për nevojat e korporatës energjetike të Kosovës. Por ende nuk ka arritur të realizohet shpronësimi 52 hektarëve tokë për shkak të pakënaqësisë së disa banorëve me çmimin e propozuar nga qeveria për shpronësim. Përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë se autoritetet energjetike po shfrytëzojnë krizat dhe defektet e mundshme për rritje të çmimit të energjisë, kurse edhe pas stabilizimit të situatës, çmimet asnjëherë nuk janë ulur. Visa Razemin nga konsorciumi kosovar i shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm COSID, për Radio Evropa e Lirë thotë se zëreja duhet të jetë e kujdesshme për një vendim të tillë, pasi sipas tij kjo do të krijon pakënaqësi sociale tek qytetarët, pasi rritja deri në 20% është e madhe për buxhetin e qytetarëve.
Këtë duhet të jetë shumë e arsyeshme në këtë rast, këto situata të krijuara po duken që janë bërë një mënyrë arsyeshme për të ardhur deri tek debati se ato apo nuk duhet ndritë çmimin e dispozitiveve për të provokuar më tutje.
Qytetarët kanë reaguar duke quajtur shtrejtimin e energjisë elektrike të papërballueshëm dhe të paarsyeshëm. Muso Hajdini mbi të 60-tat shprehet se autoritetet kompetente duhet të shikojnë mundësinë për lirimin e energjisë, pasi edhe çmimet aktuale janë shumë të shtrejta.
Shtrejtim ku me kon katastrofë ata kom një dhune, po na nuk e nën gjendje si shana me përballuar.
Ne paguim hiç.
Çmimi për çdo kilovat e energjisë elektrike gjatë ditës kushton 0.7 cent, kurse nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit kushton 0.3 cent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ligji për Trepçën ka hyrë në fuqi që një vit, por zbatimi i tij nuk ka nisur ende. Përfaqësues të Trepçës thonë se zvarritjet që janë duke u bërë mund ta falimentojnë këtë kombinat, ndërkohë që prodhimi ka shënuar rënje të madhe. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka përfunduar procedurat për zgjedhjen e bordit mbikëqyrës të kompleksit metalurgjik Trepça, që do të mundësonte zbatimin e ligjit për Trepçën, i cili ka hyrë në fuqi një vit më parë. Bordi mbikëqyrës i Trepçës, sipas këtij ligji, ishte dashur të themelohet brenda 6 muajve nga miratimi në Kuvendin e Kosovës. Por që si shton përfaqësues të këtij kombinati, kjo çështje është neglizhuar nga institucionet. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në tetor të këtij viti kishte kërkuar nga ministrit kompetente që të përfshihen në veprime konkrete dhe të shpejta rreth zbatimit të ligjit për Trepçën. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit Haradinaj, thot për Radio Evropa e Lirë se pret që procedurat rreth zgjedhjes së bordit mbikëqyrës të Trepçës të përmbyllen brenda një muaji.
Një prej problemeve që ka kërkuar një zgjidhje ka qenë çështja e Trepç, funksionalizimi i saj. Veprimi i parë ka qenë me shpallë konkursin për formimin e bordit të Trepçës, si ndërmarrje në themelim, si ndërmarrje publike në themelim. Konkursi është shpallë, pra një ditë a dy është mbyllë afati për konkurrim, dhe tash është i formuar komisioni për vlerësim për me analizu këto konkurrentët që kanë ardhur dhe me proceduar më tutje.
Shyqri Sadiku, kryetari sindikatës së Trepçës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, flet për një gjendje jo të mirë në kombinatin Trepça.
Gjendja aktuale në Trepçë nuk është as pak e mirë për shumë arsye. Ato janë një ndërtuesh mosformimi i bordit mbi kësaj të Trepçës, keq menaxhimi, keq përdorimet dhe mos disiplina në punë. Ku veç një dhomë të tavo për nën mujorën e parë të vitit 2017, kemi provim më pak për 30% krahasim me vitin prapra. Unë ju them me fletë përgjësi, nëse vazhdan në vënesën e përgjithës se bëhet dhe Trepçës, Trepça do të shkojë drejt falimentimit.
Sipas të dhënave zyrtare, nga viti 1945 deri në periudhën para vitit 1990, minjera prodhonte rreth 600.000 tonë zehe në vit, kurse sot nga aty nxirën 150.000 tonë zehe. Mos funksionalizimi i ligjit për Trepçën edhe sipas drejtorit të këtij kombinati Ahmet Tmava, përveç rënjes së prodhimit, ka sjell vështirësi të mëdha edhe te funksionimi i ndërmarrjes.
Po me gjithatë kur shpresojmë që kanë fond të tjera të lëvizë, problemet me moshë të shtyar, me gjendje shëndetësore jo të mirë, me mungesë Shqipërisë dhe tjera tjera. Unë thjesht të lashem mirë, po shpresojmë që banë fondi çka po ndodh. Sepse për momentin statusi i tregës është i paqartë. Domethënë kur them është i paqartë, ne me ligjimi shoqëri aksionare që nuk mund të regjistrojë ndërmarrjen mungues bordit, mos regjistrimi i bordit domethënë nuk kemi as ndërmarrje shoqërore, shoqëri aksionare funksionale.
Kombinati Trepça llogaritës si një prej ndërmarrjeve më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugosllavi, por në vitet e fundit kaloi në fazën e mbijetesës dhe nga mbi 20.000 punëtor sa kishte në të kaluarën, Trepça numron aktualisht rreth 1.400 punëtor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Udhëheqës në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se ka mungesë të madhe të kushteve dhe personelit për sëmundjet e zemrës tek fëmijët. Konsiderohet se në Kosovë lindin rreth 400 fëmijë me anomali në zemër, ndërsa gjysma prej tyre kanë nevojë për intervenim kirurgjik i cili mund të kryhet vetëm jashtë Kosovës. Kronike Ariana Kasapollit.
Qendra klinike universitare e Kosovës nuk ka kushte as kuadro që të bëj diagnostikimin e fëmijëve me sëmundje në zemër. Këtë ka thënë Ramush Beiqi, kardiolog dhe pediatër, i cili për Radio Evropa e Lirë tha se po të kishte Kosova kuadro dhe mjete adekuate që do të diagnostikonte sëmundje në zemrës qysh në barkun e nënës, lindja do të ndodhte në një vend ku intervenime do të mund të kryeshin me njëherë pas lindjes. Në Kosovë janë rreth 400 fëmijë në vit që lindin me anomali në zemër. Prej tyre rreth 200 ka nevojë për intervenim kirurgjik, shërbim të cilin u duhet ta marrin jashtë vendit.
Gjendja është kaotike, për shkak se disa prej tyre nuk kanë njohuri ose nuk kanë njohuri të mjaftueshme dhe ne kemi një situatë, sidomos është e rëndomë situata kur ne nuk kemi kardiokirurgji dhe për shkak se diagnostikimi i hershëm nuk do të më thonë që të bësh abortin, jo, kurse se diagnostikimi i hershëm do më thonë përgatitja e lindjes. Dhe nëse ne mujmë frytit mas lindjes t'i ofrojmë ndihmë, ne do t'a lindë në Kosovë, por ne nëse nuk mund të bajmë intervenim, sigurojmë një hapsir të shëndosh për frytin më njerë mas lindjes, nuk mujmë të bajmë të intervenime, atëherë në këtë botën, ku kanë munges shërbimit kardiokirurgjisë, bëhet lindja në një qendër jashtë Kosovës, bro bëhet transporti i një utero, ku më njerë mas lindjes, fëmija merë ndihmën e parë dhe bëhet intervenimi parë paljate.
Prindërit që kanë fëmijë që kanë probleme me zemrën për shkak të pamundësisë për t'i operuar jashtë vendit, presin me vite duke kryer kontrolla të rregullta brenda ÇKUK-s. Bekim Berisha nga fshati Laush i Skënderajt ka një djalë 10 vjeçar me probleme në zemër.
S'kam pasur më tako që s'kam mundi bosh.
Pse?
Në herë më prit. Dhe tash kam prit. Po çfarë djalë kam prit? Tash shkoj në orë tash çfarë më thënë tash.
Shefqet Lula i ginekolog thot se Kosova ka kuadro edhe për diagnostikim, por edhe për trajtim, por që kërkuat një bashkëpunim më i mirë mes profesionistëve shëndetësor, duke përfshirë ginekolog, neonatolog, obstetër, pediatër, kardiolog dhe nga të gjitha fushat tjera që kërkuat ndihmë për trajtim varësisht nga rasti.
Ekzistojnë sot mundësit edhe teknike edhe profesionale që të detektohen me kohë këto sëmundjet e zemrës. Qëllimi i krejtë saj është të diagnostikohen me kohë, të përgatitet pacienti për lindje dhe të menaxhohet ma tutje nga profesionistë. Po, mund të identifikohen, sepse kemi edhe teknologji, kemi edhe njerëz të përgatitur, mirë po na vjen një bashkëpunim më i mirë fillt midis profileve.
Ministria e Shëndetësisë nuk ka fond të veçantë për trajtimin e fëmijëve që kanë anomali në zemër, por disa prej këtyre sëmundjeve mbulohen nga fondi i ndarë prej 6 milion eurosh që ju ndihmon pacientëve që të marrin shërbime jashtë vendit nëse ato sëmundje nuk mund të shërohen brenda Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të gjuhës së ndërruar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshim.